депутатам. Ну, а Юра, на конт другої частки вашого питання про те, яка тема стала скоразною на гэтых выбарах, можна сказати, що гэта выбары без теми, выбары без політики, бо такой скоразної теми не відчувається. Кандидати та позиції спробують найперш сказати про контроль над уладой, але от я сумленно глядзеў некалькі дзён выступы, нельга сказаць сапраўды, каб в голове адклалася некая скразная тэма, і это аб'ектыўна, здаецца, нема такой скразной тэмы зараз у грамадстве. Пра то, што вы, Юра, казалі пра розныя выбарчыя тэмы в розныя гады, то зараз нема такого, што б захапіла ўсё грамадства, што ўсё грамадства абмяркоўвала, менавіта у палітычным сэнсе. Ну і калі ўжо гаварыць пра тэму гэтых выбараў, пра яе, ну, скажем, фокус кампанію, то гэта, напэўна, замежны чыннік. То бок такая парадоксальная ситуация, как мне здаецца, что замежный аспект этих выборов для всех значно больше важный, чем внутренний. И для самих выборников, и, безумовно, для политиков, для улады. Все крутится вокруг того, ти призная Захад эти выборы. И все деяния, здаецца, и оппозиции, и улады, накерваны не на то, как неким чином захопить интерес электорату, захопить махчимости нек больш дайсці да людзей, бо ніхто, здаецца, да гэтых людзей не збіраецца заходзіць, нейкіх пікетаў няма, сустрэчы з выбаршчыкамі збіраюць 10-20 чалавек, а все гэтыя вось зніці, гэтыя інтрыгі, яны якраз накіраваны на тое, як да гэтага выбара паставіцца Захад. Вот гэта галоўная ідэя выбараў.
Ну, вось ужо і Віталь, і Юры сказалі, што выбараў няма. Тым не менш, пытанне наступнае, колькі людзей пойдзе на гэтыя выбары. Мене ў дадзеным выпадку цікавіць не толькі колькі намалююць, а то есть колькі яно атрымаецца ў спадарні Ярмошыны, а колькі рэальна. Дзяржаўныя даследныя цэнтры даюць некія завоблачныя лічбы. Ну, незалежныя даследчыкі называюць больш сціплыя паказнікі, але так здаецца, ну, ўсё роўна даволі блізкія да 50 і больш за 50%. Прыхільнікі байкоту сцвярджаюць, што людзі ў большасці сваёй не настроены галасаваць, што байкот у пэўным сэнсе можа адбыцца сам сабой. Людзі з прычыны недаверу, абыякавасці да выбараў, проста не прыйдуць да выбарчых скрыняў. Ці так гэта, Павлюк?
Я не выключаю такога, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі давно у Беларусі не было, і у Мінску я такого не памятаю, каб был такі нізкі конкурс сярод кандыдатаў, а гэта значыць, людзі просто не могуць выбраць, з каго яны хочуць выбіраць кандыдата. Ёсць шмат безальтернатыўных акругаў, калі будуць выкананыя рашэнні партыі БНФ, беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, ну і вот у дадзеным выпадку аб'яднанай грамадзянскай партыі, то колькасць безальтернатыўных акругаў павялічыцца. Звычайно, безальтернативные округи могут привести до того, что нема цікавості до кампанії і люди просто не прийдуть. Коли поглядеть цілком по округах, то коли 50% округов, коли не более зараз уже, это выборы або одного кандидата, або двух кандидатов. Я думаю, что у таких округах с большего выборы могут не отбыться за неявки, и это не будет, напевно, пужать улады, бо зараз нават проект бюджета будзе разглядацца старым складам парламента. Гэты варыянт напэўна прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у всякім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ужо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка.
Віталь Цыганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць спадарні Ярмошына.
Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з Паўліком, тым сэнсе, што улада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэту маверсію кажуць тая агітацыйная прапагандысцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах где корреспонденты знаходят таких людей, которые ведают кандидатов и ведают их программы, их прозвища, их партийную принадлежность, и ведают про то, який повинен быть кандидат, что он повинен, какие идеи вылучать. Ну, просто идеальные выборники. И вот Vox Populi, то бок опытание на улице с такими выборниками, постоянно даются на белорусской телевизии. И это, безумовно, повинно вздымать значность выборов, вздымать то, что люди, вот многие уже ведают и готовы проголосовать. И звычайный, скажем, споживец этого телеканала, який глядит, повинен удивиться. А чего это я до сюль не ведаю своего кандидаты, чому это я досюль не ведаю про программы и так далее. И недавно, знову-таки по телевизии, было показано выники опытания социологичного поводли одного из официальных институтов социологичных, поводли якого на выборы сгодные прийти 85% опытанных. И мне сдается, эта лишба, якая, ну, абсолютно нереальная, абсолютно далекая от белорусских реалий, бо на все выборы парламентские в Беларуси приходило 60-65%, нема никаких подстав лечить, что зараз может провести больше. Але мне сдается, когда такая лишба уже прогучала по БТ, это будет як ориентир на то, на что повинна ориентоваться выборщие комиссии, на что повинна ориентоваться улада. Я совсем не удивлюсь, что коли 28 вересня з вусного старшиницы Нурбурка мы почуем миновито близкую до этих 85% лишбу явки выборников.
Выборы – это, с одного боку, саправды ритуальная частка такого контракта помеж державой и громадством, якая повинна не изменить уладу, а засвечить народный характер улады, как каждый отшул свою долученность до народоуладия, да, нехай себе и без махчимости что-то в ходе этих выборов изменить. Ну, это как та функция, какую выборы отыгрывали в Советском Союзе. У нас же громадство все ж таки иншее, тому и улады до этой функции выбору относятся, скажем так, другостно, и насельництво у своей большести довольно тверозо, разумея значение этих выборов. Тому такое вот как бы ставление до удела в голосовании, как до некого такой неприемного обовязку. Или треба сходить на этот участок и кинуть бюллетень в выборчую скриню. С пункту глядения улады, на мой погляд, зараз эти выборы в первую чергу то, что означалось, питание признания, да, это махчимость засвечить демократичний характер для заходніх назіральників. А питання, яким коштом гэта буде досягнуто і як до гэта буде ставитися насельніцтва, ну, гэта питання вже другасне.
У праскім акценці брали удзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыо Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Далее у нашем эфире передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Белорусская белосточина. Гэтак называется новая книга краязнаўца со слонима Сергея Чыгрына, что вышла недавно у Менском выдавестве «Книгазбор». Гэта першое в Беларуси доследование культурного життя на этничных белорусских землях, что находится сегодня у складе Польши. За автором книги гутарыў Михай Скобла.
Сергей, а тебе не сдается вам, что назва вашей книги «Белорусская белосточина» гучит трохи провокационно? Я уявляю, как реагировали бы мы, белорусы, на книгу, выдаденную где-нибудь в Варшаве, под назвой, например, «Польско-Гродинщизна». Ти не посеяли вы тут, аж но страшно промовить, зерня национальной ворожнечи помеж поляками и белорусами?
Я думаю, что не. Я описываю белосточину и белорусский рух 20-го стагоддзя. А все-таки Белосточина в 20-м стагодзе была довольно белорусской. Она и белорусской застается до сегодняшнего дня, потому что на Белосточине больше и частей наладживаются белорусские фесты, выходит белорусский тыднёвік «Нива», выходит белорусский исторический часопис, выходят иншие выдания на двух мовах, и польской, и белорусской. Тут никакой ворожести нема. Это, наоборот, мне сдается, для поляков некий гонор, и в ихней краине живут белорусы. беларусы, і ніякага канфлікту не існуе. Дарэчы, хачу сказаць, што пра слонім, пра польскі слонім, пра польскую гародню вельмі шмат кніг у Польшы выходзілі і выходзяць. Я нават сваёй хатняй бібліятэцы маю кнігі пра слонім польскі, пра гародню польскую, нават з польскіх выдавецтваў. Такое выдавецтва было Круф, яно выдавала цэлую серыю пра крэсы ўсходні, пра гарады, пра людзей, пра архітэктуру, пра помнікі.
Такім чынам, беларуская беласточчына гэта як адказ тым польскім даследчыкам, якія глядзяць на гродзеншчыну як на крэсы ўсходні, так?
Віда так, яны і глыбей капаюць, чым мы, таму што ў нас падобнае выданне выйшло ўпершыню, а ў іх выходзіць пра кожны горад былой Польшы. Я маю на ўвазе з 20 да 39 года пра гэтыя гарады, мястэчкі вельмі шмат выданняў выходзіла, напрыклад, у 20 стагоддзі.
Я тут прыгадваю, Сергей, што Ларыса Геніюш увесь час не забывала падкрэсліць, што яе род паходзіць з Беласточчыны, з мястэчка Крынкі. А хто яшчэ са знакамітых людзей беларускай гісторыі, беларускай культуры родам з-пад Беластоку?
Тут вельмі шмат можна пералічваць беларусаў, якіх ужо сярод нас няма. Але гэта кніга напісана пра тых беларусаў Беласточчыны, якія нарадзіліся на Беласточчыне, але лёс іх закінуў у іншыя краіны свету. Ну просто прозвішчаў немагчыма ўсіх пералічыць, таму што налічваецца прыблізна 10 больш 50 чалавек. Ну, напрыклад, хачу так пералічыць, узяць Сергея Дубінскага, беларускага археолага, які быў рэпрэсаваны, Язэп Дашута, гэта быў святар, генерал Дзямідаў, які жыў на міграцыі там і памёр. Гэта Владзімір Тамашчык, отец Васілій, які быў мітрапалітам беларускай аўтакефальнай царквы на міграцыі. Гэта той самы савецкі генерал Васіль Сакаловскі, ён з Беласточчыны родам. Даволі яму не вельмі соладка жылося пры маршале Жукаве, які заўсёды яго неяк зневажаў. Тая самая Зоська Верас, яе бацькі былі з Беласточчыны. Яна, праўда, нарадзілася на Украіне, але ў асноўным дзяцінства, і пасля яна вялікую такую беларускую дзейнасць праводзіла на Беласточчыне. Тут абавязкова трэба згадаць яшчэ і Станіслава Грынкевіча, і Уладыслава Казлоўшчыка, вядомага рэдактара беларускай менскай газеты, якога забілі савецкія партызаны.
Сергей, прафесар Уладзімір Конан падлічыў, што з 1958 па 98 год за 50 гадоў на Беласточчыне з'явілася каля 170 літаратараў, якія пісалі па-беларуску. Прыкладна столькі ж у Беластоку выйшла і беларускіх кніг. А гэта, што не кажыце, цэлы літаратурны мацярык. Але вось я на што хацеў бы звярнуць увагу. Беластоцкія пісьменнікі ў параўнанні з калегамі з метраполіі выглядаюць даволі нязвыкла. Ну, напрыклад, Надзея Артымовіч, з кім яе ў нас параўнаць? Ці той жа Яша Бурш, якога можна назваць першым беларускім паэтам-мадэрністам? Такое адчуванне, што усе яны, названыя і дзясяткі неназваных, усе яны эстэтычна як бы прыцягваюцца да польскай літаратуры, а не беларускай. Вы згодныя з такой думкай?
Не зусім згодны. Гэтыя прозвішчы беларускіх паэтаў, той самы Чыквін, Надзея Артымовіч, Яша Бурш і іншыя, маладзейшыя, маладых вельмі шмат на Беласточчыне. Пра іх на Беласточчыне і ў Польшы ведаецца праўды. Яны друкуюцца і на беларускай мове, і на польскай. Дарэчы, многія з іх пішуць і па-беларуску, і па-польску. І вельмі шмат іх перакладаюць. І нават самі яны свае творы перакладаюць на польскую мову. Тым не менш, яны, вядома, імкнуцца да еўрапейскай літаратуры. Для нас Беласточчына з'яўляецца некім такім мастком паміж Беларусію і Захадам. Адзін чалавек у Крынках, Сакрат Яновіч, выдае часопіс «Annus Alba Ruthenicus», год беларускі, дзе друкуе беларускія творы не толькі на польскай мове перакладзе, але на іншых мовах Европы.
На хвалях свабоды вольная студыя. Са слонімскім краязнаўцам Сергеем Чыгрыном, аўтарам кнігі «Беларуская Беласточчына», гутарыць Міхась Скобла.
На Беласточчыне апошнім часам узнікае новая літаратура на падляшскай мове. Скажам, гэткі аўтар, як Зося Сачко, піша менавіта на гэтай падляшскай мове ці дыялекце, я не ведаю, як тут лепш сказаць. Я чытаў яе, і ўражанне такое, быццам тры мовы, польскую, беларускую і украінскую, перамяшалі ў барабане для лато. А ці не аслабляе гэта і без таго не надта моцную беларускую нацменшасць у гэтым рэгіёне?
Я да гэтага адношуся адмоўна. Я не недавно побывал на Белосточине, у глубинцы Белосточины, побывал на вязковых могилках. На многих помниках надписи на этой вот поляшутской мое, про якую ты зараз згадываешь. Пишут так, как говорили в той или иншей местовости. Вельми талановитая поэтка Зося Сачко, я ничего не скажу, але я не успрымаю это. И есть выдается на вот часопис там у Бельску на такой поляшутской мове. И я так само до этого отношусь вельми адмовно. Все-таки треба белорусам выдавать на белорусской мове. Коли б у нас, у Беларуси, была выражена проблема мовная, белорусская, белорусская мова была на отповедном узровне, як належит державе белорусской, тогда, вядома, можно было подтримать это.
Выходит, что існование, тень існование некой мовы залежит цалком от нашей политической конъюнктуры. Але ж это навряд ли объективный разгляд этой проблемы.
Есть белорусский поэт, и он повинен писать на белорусской мове. Коли он белорус, хочешь ты займаться там